ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องนางยักขินีหรือยักขินีวัตถุก็ในพระธรรมบทอีกเช่นเคยพุทธเจ้าทรงปรารภถึงยักขินีกับนางกุลธิดาคนหนึ่งซึ่งเข้าไปขอพึ่งบารมีของพระองค์แล้วก็ทรงแสดงธรรมะปรารภบุคคลทั้งสองเหล่านั้นเป็นใจความว่าไม่ว่าการใดๆก็ตามเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่จะระงับไปด้วยการไม่จองเวรนี้เป็นของเก่าคือเป็นหลักโบราณตอนนี้อย่างที่เคยบอกว่าพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้านำมาแสดงนั้นเมื่อเรากล่าวถึงที่มาแล้วก็จะมาจากสี่แหล่งด้วยกันแหล่งหนึ่งก็เป็นการปฏิวัติความเชื่อถือที่มีอยู่ในสมัยนั้นเป็นการสอนแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือจากที่เขาสอนกันอยู่ในยุคในสมัยตรงนั้นเช่นมาการทรมานร่างกายได้รับความเดือดร้อนพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนมาเป็นรูปของทางสายกลางคือหลักมัชฌิมาปฏิปทาในขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปอยู่ในหมกมุ่นอยู่ในเรื่องเพศเรื่องกามมากไปก็ทรงพลิกกลับให้มาอยู่ในตรงกลางนี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติความเชื่อถือในสมัยตรงนั้นตั้งแต่พระธรรมเทศนาการแรกคือธรรมจักรวัตนสูตรถ้าท่านทั้งหลายได้อ่านในตอนปลายๆของธรรมจักรวัตนสูตรเนี่ยมันจะมีข้อความว่าปฏิวัติตังอปฏิวัติยังเป็นการปฏิวัติที่ใครปฏิวัติกลับคืนไม่ได้เพราะคำว่าปฏิวัติจริงๆมันก็มีตั้งแต่ในปฐมเทศนาแล้วแนวหนึ่งเป็นการปฏิรูปคำสอนซึ่งมีอยู่ในสมัยนั้นหมายความว่าเขาก็มีอยู่นะฮะแต่ว่ามีนัยยะที่ยังไม่ค่อยจะสมบูรณ์ก็นำมาปรับปรุงใหม่เพิ่มเติมที่ส่วนบกพร่องขึ้นแนวที่สามก็คือรับเขามาทั้งรุ่นเลยเป็นความดีงามที่คนรุ่นก่อนท่านสอนไว้พระเจ้าก็นำมาสอนแล้วก็บอกที่ไปที่มาใครเป็นคนกล่าวไว้และแนวที่สี่ก็คือแนวที่เป็นผลตรงมาจากการตรัสรู้คือทั้งหมดนะตรัสรู้นั่นแหละเพียงแต่ว่าคือเรื่องมันเขารู้กันอยู่แล้วคือเราเทียบแล้วทำนองคล้ายๆกับของมันอยู่ในที่มืดเนี่ยแต่บางอย่างมันก็อยู่ในส่วนที่พอเห็นได้ก็มีคนเห็นกันแล้วก็เปิดสวิตช์ไฟขึ้นมันก็เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ไม่ได้เห็นก็เห็นสิ่งที่เห็นก็เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลักของนิพพานก็ดีอนัตตาก็ดีปฏิจจสมุปบาทก็ดีอริยสัจก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่มีการสอนกันอยู่ในสมัยนั้นแม้จะมีการอธิบายเรื่องทุกข์กันอยู่บ้างอธิบายเหตุเกิดแข็งทุกข์กันอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ตลอดสายนะคืออธิบายไม่ได้มองเชื่อมโยงตลอดทั้งสายเดี๋ยวมรรคกับนิโรธนี่ไม่มีอ่ะระดับมรรคว่ากันตามความจริงคือมันก็มีอยู่ในบางขั้นบางตอนนะฮะกับพร่องกับแพร่ง แต่ว่านิโรธจริงๆแล้วก็ไม่มีเพราะมรรคไม่สมบูรณ์นิโรธมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แนวคำสอนตรงนี้ก็คือแนวเนี้ยแนวที่ทรงรับรองเขาเรียกว่าสนันตนธรรมคือของโบราณของเก่าสนันตนธรรมก็คือธรรมะเก่าโบราณที่ท่านสอนสืบต่อกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันคือปฐมเหตุเนี่ยมันเกิดจากครอบครัวครอบครัวหนึ่งภรรยาเขาไม่มีลูกแต่งงานกันหลายปีแล้วก็ไม่มีลูกแม่ของสามีก็พยายามรบเร้าให้ลูกชายหาภรรยาใหม่เพราะว่าคนสมัยนั้นก็สมัยนี้ก็คือกันนั่นนะฮะสมัยนี้อินเดียจีนก็ยังอยู่อย่างนั้นนะนะไทยเราก็ยังมีความโน้มเอียงไปในทางนั้นคือกลัวจะไม่มีลูกชายเพราะถือว่าลูกชายนั้นจะเป็นคนที่ทำบุญอุทิศกุศลไปให้แก่พ่อแม่ได้ลูกชายจึงเรียกว่าบุตรหรือบุตรตานะฮะแปลว่าบุตรเนี่ยบุตรเป็นชื่อของขุมนรกนะที่จริงเป็นชื่อของนรกแปลว่าบุตรก็คือผู้ป้องกันพ่อแม่ไม่ให้ตกนรกก็มีความพยายามที่จะได้บุตรกันมากลูกชายก็ไม่เห็นจะเป็นแกคงจะไม่ค่อยเชื่ออะไรเท่าไหร่อะเรื่องนั้นนะแต่ว่าควายพันยาเห็นว่าลูกชายเนี่ยโดนแม่รบเร้าบ่อยๆเศร้าซีบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะยอมแล้วก็แม่ก็จะไปหาผู้หญิงมาให้ซึ่งก็ไม่ใช่พวกเดียวกับแกแล้วในสุดจะอยู่ร่วมกันลำบากก็เลยก็ไปหาให้เองเลยไปหาเมียน้อยมาให้สามีเองก็ต้องการจะให้มีบุตรแล้วตอนอธิบายแกก็อธิบายดีนะนะตอนอธิบายตอนพูดจากับพ่อแม่ผู้หญิงก็พูดดีว่าถ้าลูกของคุณมีบุตรก็จะได้เป็นสืบทายาทก็ตระกูลของเศรษฐีที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยแต่ว่าก็เป็นเด็กของแกนะฮะคือผลสุดท้ายมาแกขอมาเองก็กลายเป็นเด็กของแกแกก็สั่งไว้ว่าเวลามีคันนะให้บอกพอเมียน้อยมีคันแกก็บอกแกก็หาทางให้หมอปรุงยาทำให้แท้งใช่ครั้งหนึ่งก็แท้งครั้งที่สองก็แท้งก็เพื่อนบ้านก็สงสัยเอ๊ะเธอท้องอยู่นี่นะมันหายไปไหนแกก็เล่าให้ฟังแกก็ซื่อๆนะฮะผู้หญิงคนใหม่เนี่ยแกก็ซื่อๆแกก็เล่าให้เพื่อนบ้านฟังเพื่อนบ้านก็อะโวยวายบอกว่าผู้หญิงร่วมสามีกับเธอนี่คิดไม่ซื่อกับเธอแล้วให้ฆ่าลูกเธอจะ2คนแล้ววันหลังอย่าบอกเขาปกปิดเอาไว้อย่าไปบอกเขาก็ปรากฏว่าแกก็ปกปิดตามที่เพื่อนบ้านเขาแนะนำแต่ปกปิดท้องมันก็ปกปิดไม่ได้อะท้องก็โตขึ้นมาเรื่อยๆผลสุดท้ายเมียหลวงเห็นท้องโตขึ้นมาก็สอบถามทราบความเช่นนั้นก็โกรธมากเลยก็ต่อว่าสารพัดแล้วก็เมียน้อยแกก็ต่อสู้บ้างอะทีเนี้ยแกก็บอกว่าคุณไปขอฉันมาจากพ่อแม่แล้วก็รับประกันสารพัดดีทุกอย่างแล้วก็เสร็จแล้วคุณก็มาวางยาฆ่าลูกฉันได้ทั้ง2คนนะฉันก็ไม่บอกคุณหรอกมีหลวงก็ต้องหาโอกาสไอ้คันมันก็โตกันไปเรื่อยๆนะพอได้จังหวะก็วางยาปรากฏว่าไม่แท้งอ่ะทีนี้เกิดปัญหาเด็กโตแล้วก็ในขณะที่ประสบทุกขเวทนาจนจะตายไม่ตายแล้วเมียน้อยก็บอกว่าคุณนี่ฆ่าลูกฉันถึง3ครั้งแล้วมันจะมาฆ่าตัวฉันอีกเวรเนี่ยเพราะถ้าเกิดพบชาติหนึ่งพบใดขอจองล้างจองผลาญกันทุกชาติทุกภพเลยอธิษฐาน ก็ตกลงว่าตายไปสามีพอรู้ว่าภรรยาน้อยถูกวางยาจากภรรยาหลวงแล้วก็ตายไปก็โกรธก็ซ้อมเอาภรรยาหลวงตายเลยก็ในที่สุดก็ไปเกิดนะฮะภรรยาหลวงไปเกิดเป็นไก่ภรรยาน้อยไปเกิดเป็นแมวพอไก่ออกไข่ก็แมวก็มากินไข่มากินไข่ซะเลยหลายครั้งไอ้ไก่ก็อาฆาตพยาบาทอาฆาตพยาบาทอีกก็ตกลงว่าในที่สุดก็ตายกันไปปรากฏว่าเมียหลวงซึ่งเคยเกิดเป็นไก่นั้นเกิดเป็นนางเสือเหลืองเมียน้อยซึ่งเคยเกิดเป็นแมวเนี่ยฮะเกิดเป็นโคเกิดเป็นโคเสือเหลืองก็มากินลูกโคอีกกินลูกโคไปอีกก็จะจองเวรกันจองล้างจองผลาญกันกี่ชาติก็ไม่รู้แต่มาถึงชาติที่ไปพบพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่รู้คนไหนเป็นคนไหนแล้วนะเกิดมันหลายพบหลายชาติแล้วแต่ท่านบอกว่าคนที่เป็นเมียน้อยเนี่ยเกิดเป็นกุลธิดาเกิดเป็นคนแล้วก็เมียหลวงก็เกิดเป็นยักษินีคุณลธิดาเมื่อโตเป็นสาวก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็มีลูกพอมีลูกเนี่ยถูกยักษินีมากินลูกเหลือกินลูกสักคนหนึ่งสองคนพอถึงลูกคนที่สามแกก็หนีคุณลธิดานี่ก็หนีไปอาศัยอยู่ที่บ้านญาติแล้วพอดีนางยักษินีก็อยู่เวรเข้าเฝ้าท้าวเวสสุวรรณมันก็ไม่ได้โอกาสพอลูกคลอดลูกเสร็จไม่กี่วันยักษินีก็ออกเวรก็จะตามหาจนเจอนะฮะก็ไล่นางกุณฑิดาแกก็วิ่งหนีไล่กันไปก็วิ่งหนีถึงพระเชตวันวิ่งเข้าหาพระพุทธเจ้าเลยไปถึงก็วางลูกบนพระบาทของพระพุทธเจ้าเลยนะขอถวายลูกไว้กับพระองค์ก็เทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่พระเชตวันไม่ยอมให้ยักษินีเข้าไปพระเจ้าบอกให้เข้ามายักษินีก็เข้าไปนะฮะเข้าไปก็ด้วยบารมีด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้ามันก็ความดุร้ายต่างๆก็สยบนะฮะก็สงบไปพระเจ้าก็ตักเตือนบอกเนี่ยเธอทั้งสองนี่นะจองล่างจองผลาญกันมาหลายภพหลายชาติแล้วแต่ยังจะตามเบียดเบียนกันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าพวกเธอไม่เจอเรานี่จะทำยังไงมันก็ล่างผลาญกันไปเรื่อยๆแล้วก็เวรจะระงับกันเมื่อไหร่จะจบสิ้นกันเมื่อไหร่ก็ผลสุดท้ายก็รับสั่งให้แม่เนี่ยส่งลูกให้ยักษินีเลยนางกุลธิดาก็กลัวยักษินีจะกินลูกของพระเจ้าส่งเถอะส่งให้เข้าไปยักษินีรับไปถึงก็อุ้มโดยการทนุถนอมนะฮะรับไปอุ้มด้วยความทนุถนอมเสร็จแล้วก็ร้องไห้เพราะว่าตอนพระเจ้าเทศน์เนี่ยอธิบายไปก็จนบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันนะพระโสดาบันมันก็ฆ่าคนไม่ได้แล้วฆ่าสัตว์ไม่ได้แล้วก็เสร็จแล้วแกก็ร้องไห้สำนึกถึงความผิดพลาดต่างๆในอดีตมันอย่างหนึ่งแล้วก็ร้องไห้ว่าต่อไปนี่จะอยู่ได้ยังไงเพราะชีวิตของแกนั้นมันก็อาศัยสิ่งมีชีวิตแต่ต่อไปนี่ก็ไม่สามารถจะฆ่าสิ่งมีชีวิตได้แล้วแกจะอยู่ได้ยังไง พุทธเจ้าก็รับสั่งกับผู้หญิงแม่ของเด็กเนี่ยบอกว่าให้ชวนยักษินีเข้าไปอยู่ที่บ้านด้วยสร้างที่ให้อยู่สักแห่งหนึ่งแล้วก็ดูแลธนุบำรุงรักษาให้ดีก็เป็นสหายกันเสียแล้วก็เขาจะช่วยเหลือเธอเธอก็ช่วยเหลือเขาเขาก็ช่วยเหลือเธออังกุลธิดานั้นก็ไปนำยักษินีไปนะไปสร้างที่ให้อยู่แล้วก็ให้อาหารการกินเลี้ยงดูตามปกติยักษินีก็สำนึกถึงคุณของหญิงสหายจึงเวลาปีไหนน้ำท่าจะเป็นยังไงเนี่ยแกก็บอกวิธีทำนาให้สถานที่ทำนาให้ก็สมัยโบราณที่อยู่ก็เยอะนะฮะก็จะเลือกทำนาอะไรก็ได้คือคนอื่นก็นาล่มนาเสียนาปลูกพืชไม่ได้สูงเกินไปน้ำปีน้ำมากไปทำนาในที่ลุ่มเกินไปเอาน้ำท่วมหมดปีน้ำน้อยไปทำนาที่สูงเกินไปเอาข้าวน้ำไม่พอเลี้ยงข้าวต้นข้าวตายไปอะไรเนี่ยเสร็จแล้วเพื่อนฝูงก็มาถามว่าเอ๊ะนาของเธอไม่เห็นเคยเสียเลยนาของพวกเราเนี่ยก็เสียอยู่เรื่อยทุกปีเลยเป็นเพราะอะไรแกก็เล่าให้ฟังว่าเพราะเขามีเพื่อนซึ่งเป็นนางยักษินีเนี่ยมาบอกให้มาแนะนำให้เราควรจะทำนายังไงควรจะทำนาในที่ไหนจะหว่านข้าวยังไงอะไรต่ออะไรเนี่ยก็แนะนำให้คนทั้งหลายเหล่านั้นก็มาก็บูชานางยักษินียักษินีก็ช่วยบอกกล่าวให้ตกลงว่าก็อยู่กันได้สบายนะฮะคือร่ำรวยสบายไปเลยทีนี้ในการจองเวรเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสังเกตอยู่ว่าทั้งๆที่เจตนาจะฆ่าคนนะฮะแต่ว่าตายมันไม่ถึงก็ไปตกนรกก็แปลกเหมือนกันตายก็ไปเกิดเป็นไก่เฉยๆไปเกิดเป็นไก่เฉยๆก็แสดงว่าเจตนาคงไม่แรงเท่าไหร่ทีนี้แนวของการผูกเวรจากการสังเกตว่าคือบางทีนี้ผูกทั้งสองฝ่ายบางทีนี้ผูกฝ่ายเดียวเราจะเห็นว่าในกรณีนี้ในชั้นแรกเนี่ยเมียน้อยก็ผูกฝ่ายเดียวเพราะเมียหลวงเบียดเบียนแกมาตั้งฆ่าลูกไปตั้งสองสามคนแล้วทีนี้พอเมียน้อยแกเกิดเป็นแมวขึ้นมาไปกินไข่ไก่ไก่มันก็ผูกอาฆาตผูกอาฆาตก็ขอจองเวรจองผลาญก็ฝ่ายหนึ่งเป็นเสือเหลืองฝ่ายหนึ่งเป็นโคคือเหลืองก็มากินลูกโคก็อาฆาตอีกอาฆาตอีกก็ไปอย่างนั้นก็สรุปว่ามันเริ่มต้นที่คนเดียวแต่ในที่สุดเมื่อทำไปแล้วเนี่ยฝ่ายหนึ่งเขาก็อาฆาตด้วยแต่บางเรื่องเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทำอย่างพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตก็อาศัยแนวเนี่ยแนวจองเวรเหมือนกันเป็นเรื่องอดีตการนานไกลนะชาดกแรกในเรื่องชาดกเลยเอกนิบาตเลยชาดกที่หนึ่งที่เล่านะฮะชาดกที่เล่าไม่ใช่ว่าเรื่องแรกชาติแรกหรอกคือเป็นพ่อค้าด้วยกันแล้วขายลูกปัดด้วยกันพ่อค้าคนแรกซึ่งต่อมาเป็นพระเทวทัตเนี่ยขี้โกงนิสัยแกเป็นอย่างนั้นนะตั้งแต่ไหนแต่ใดมาก็ไปถึงบ้านอดีตเศรษฐีบ้านหนึ่งแต่ว่ายังเหลืออยู่กับเด็กผู้หญิงกับยายครอบครัวก็ตายกันหมดแล้วก็เป็นผู้ดีตกยากกันนะฮะก็เด็กแกเกิดอยากได้ลูกปัดก็ขอยายจะซื้อให้ยายก็ไม่มีสตังค์จะซื้อจะบอกของเก่าๆมาแลกก็ได้ยายก็ไปหยิบถาดมาใบหนึ่งนะจังต้องการจะแลก ลุกปัดพอข้าวเล็บไปขูดดูปรากฏว่าถาดนี้มันถาดทองคำเกิดโลภก็อยากได้ฟรีเลยอยากจะเอาไปเฉยๆโดยไม่ยอมให้ลูกปัดบอกว่าถาดของคุณไม่มีราคาค่างวดอะไรแลกไม่ได้แม้จะอยากแก่จะอ้อนวอนยังไงก็ไม่ยอมในที่สุดแกก็เดินไปโดยคิดว่าจะกลับมาต่อรองตั้งใจว่าจะกลับมาต่อรองจะให้ลูกปัดสักนิดหน่อยแล้วก็เอาถาดไปแต่พอดีพอแกเลยไปเนี่ยพ่อค้าซึ่งต่อมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยชื่อเสรีวะเหมือนกันชื่อตามชื่อเมืองก็มาก็เด็กก็อยากได้ลูกปัดอีกยายก็บอกโอ้ยพ่อค้าคนก่อนก็ต่อว่าเรามาแล้วเราอย่าไปเอาเลยแกบอกว่าเสียงผิดกันนะยายนะคนนี้พูดดีนะคนนี้ก็พูดดีนะก็เอามาก็เอาถาดไปเดิมนะมาขอแรกพระโพธิสัตว์ท่านขีดดูท่านบอกโอ้ยมันนี่มันถาดทองนะยายนะผมไม่มีสมบัติอะไรจะมาแลกของยายหรอกยายนี่ก็เห็นความซื่อสัตย์สุจริตก็บอกว่าคุณจะให้อะไรก็ให้แต่ว่าในฐานะที่คุณซื่อสัตย์สุจริตฉันก็ให้ทองถาดเนี้ยแกคุณก็พระโพธิสัตว์ก็ให้หมดเลยขอข้าพาหน้ากลับที่เตียแต่นั่นเองให้ของทั้งเกวียนเลยแล้วก็ถาดทองคำไปก็พอข้ามเรือไปถึงกลางแม่น้ำอโกโน่นมาเลยมาบ้านยายแก่นะฮะคือบอกว่าเอาละสงสารเด็กได้จะให้ลูกปัดนิดหน่อยเอาถาดมาก็แล้วกันยายแกก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแล้วก็ต่อว่าเอานะฮะว่าคุณโกหกหลอกลวงอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็โกรธพ่อค้าอีกคนหนึ่งอ่ะซึ่งไม่ได้เกี่ยวเลยพ่อค้าคนนั้นไม่รู้เรื่องเลยแกก็ไล่ตามไปเพื่อจะเอาทวงถาดคืนแต่คนนี้เขาออกไปกลางแม่น้ำไปเลยไปแล้วก็ไม่ได้ยินนะเรียกก็ไม่ได้ยินเขาก็ไม่หันมาอันนี้ก็โกรธลงก็กอบทรายขึ้นมาเนี่ยอธิษฐานขอจองล่างจองผลาญเท่ากับเม็ดทรายต่อทุกภพทุกชาติให้จองล่างจองฐานเท่ากับเม็ดทรายเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยเราจะเห็นเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยแต่ในสุดแกก็เบียดเบียนพระพุทธเจ้าอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยคิดเบียดเบียนต่อไม่ว่าในภพชาติใดก็ตามไม่เคยคิดเบียดเบียนต่อเพราะนั้นก็เป็นการทำคนเดียวของพระเทวทัตแต่การจองเวรเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าห่วงไงน่าคิดว่ายังมีที่เขาพูดว่าคนเราเกิดมาชาติยังมีศัตรูคนเดียวก็มากเกินไปแล้วมีศัตรูคนเดียวก็มากเกินไปแล้วคือเขาอาจจะอาฆาตพยาบาทจองเวรอะไรเราก็ได้เราก็ไม่รู้แล้วก็ในภพชาติในสังสารวัฏต่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะเบียดเบียนเราซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามองเอาไว้ว่าบางเรื่องเนี่ยบางเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเราโดยเราไม่รู้อะไรนะที่ไปที่มาเลยเราก็ไม่เคยสร้างเหตุอย่างนั้นแต่ว่าทำไมเรามาถูกเบียดเบียนอย่างนั้นมาเดือดร้อนอย่างนั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่เราทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้แล้วก็มีคนก็ผูกเวรจองเวรจองกรรมมาที่เวลานี้ก็มีภาษาอะไรภาษาใหม่เขาเรียกเจ้ากรรมนายเวรเจอบ่อยนะฮะเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเจอบ่อยแต่มาเองไม่เคยเจอในตัวหลักนะฮะเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยแต่ถ้าเรามองว่าถ้าเราหมายถึงคนซึ่งเราเคยทำกรรมกับเขาไว้หรือเคยเบียดเบียนเขาแล้วเขาก็จองล้างจองผลาญเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ถ้าหมายถึงอย่างนั้นนะฮะเจ้ากรรมนายเวรถ้าหมายถึงอย่างนั้นมันก็เรื่องเป็นไปได้ทีนี้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีเรื่องที่เล่าถึงการจองเวรจองเวรจองกรรมกันเนี่ยนะฮะบางอย่างมันเป็นเรื่องกรรมนะบางอย่างมันเป็นเรื่องเวรด้วยนะทั้งกรรมทั้งเวรนะทั้งกรรมมันก็ต้องมีกรรมมาก่อนนะถ้าไม่งั้นมันก็มีเวรขึ้นมาไม่ได้หรอกอย่างเรื่องเจ้าหญิงโรหินีพระกนิษฐภกินีของพระอนุรุทธ ก็อยู่ในฐานะที่เป็นกนิษฐาภักดีของพระพุทธเจ้าด้วยนั่นแหละเป็นสาวสวยเป็นเจ้าหญิงที่สวยมากแต่ว่าเป็นโรคเรื้อนพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปก็ทรงอนุเคราะห์นะทรงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็ไม่มีทางจะแก้ไขพระพุทธเจ้าเองก็แก้ไขไม่ได้มันเป็นเรื่องของกรรมก็คือสืบเนื่องมาจากอดีตการที่นานไกลเนี่ยก็นางก็มีสามีอะไรเขาเรียกว่าสามีมีภรรยาสองคนเหมือนกันตัวเองเป็นภรรยาหลวงแล้วก็ริษยาภรรยาน้อยก็เหมือนกันนะคือตัวเองไม่มีลูกภรรยาน้อยเขามีลูกแล้วก็ริษยาภรรยาน้อยก็ได้จังหวะเข้ามาก็คิดจะแก้แค้นก็เอาขุยของหมามุ้ยอ่ะขุยของหมามุ้ยไปโรยในที่นอนบนที่นอนของภรรยาน้อยภรรยาน้อยล้มตัวลงไปเต็มที่เลยก็โดนขุยหมามุ้ยจนแตกเป็นปื้นเป็นฟืนแล้วก็แตกเป็นนั่นเลยแล้วในที่สุดก็ตายโดยผลกรรมอย่างนี้ทำให้นางต้องประสบความทุกข์ทรมานในสังสารวัฏนานมากจนมาชาติที่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มาเกิดเป็นเจ้าหญิงนะฮะมาเกิดเป็นเจ้าหญิงแต่วิบากกรรมเนี่ยมันตามมาสนองก็กลายเป็นโรคเรื้อนนะฮะคืออาการที่ผิวมันก็เหมือนกับที่ผู้หญิงคนนั้นก็ถูกมาเมื่อยพุทธเจ้าก็เลยทรงหาวิธีที่จะบรรเทากรรมคือลดกรรมมันก็ทำให้เราได้แนวอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าไอ้กรรมบางอย่างที่มันให้ผลแล้วก็ยังเหลืออยู่ไม่มากนะยังเหลืออยู่ไม่มากเราสามารถจะทำความดีแล้วก็บรรเทากระแสกรรมนั้นลงไปได้พุทธเจ้ารับสั่งให้ขายเครื่องประดับเอาเครื่องประดับมาขายแล้วก็ให้สร้างศาลาเป็นโรงนิมนต์พระมาฉันข้าววันนั้น4รูปหรือ8รูปไปนะฮะวันนั้นเนี่ยแต่ไม่เกิน8รูปอ่ะแล้วนางดูแลพระเองถวายอาหารเองปรุงอาหารเองทำเองโรคเรื้อนก็คงไม่เป็นอุตลุดหรอกคงไม่เป็นมากอะไรเท่าไรหรอกแต่ผิวนี่อยู่ที่ผิวนางก็ปฏิบัติตามแล้วก็ปัดกวาดถูพื้นเช็ดพื้นอะไรใดล้างถ้วยโถโอชามทำเองหมดทำเองหมดแล้วโรคนี้มันค่อยหายไปหายไปเรื่อยๆต่อมาก็ผิวพรรณก็สวยงามแล้วท่านก็ตายไปก็บังเกิดเป็นเทพธิดาอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นกรรมแล้วก็เป็นเวรแต่ว่ามันไม่ได้เอาคนมาจองแต่ว่าเป็นผลกรรมที่คนเหล่านั้นได้รับด้วยตัวของเขาเองแล้วก็มีคนระดับพระอริยบุคคลอีก 3-4 ท่านประสบผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการจองเวรบางองค์มีบารมีถึงเป็นพระอรหันต์นะยังโดนบารมีเป็นพระอรหันต์ยังโดนเรื่องการจองเวรเนี่ยคือมีนายโจรขาวแดงกับอะไรล่ะพระพายะทารุจิริยะนะฮะพายะทารุจิริยะกับท่านปุกุสาติปุกุสาตินี่ที่จริงเป็นกษัตริย์นะฮะเป็นพระเจ้าปุกุสาติทั้งสามท่านนี่ถูกโคขวิดตายทั้งสามท่านเดี๋ยวโคคนละตัวกันนะฮะแต่ว่ายักษิณีที่สิงโคนคนเดียวกันเป็นวิบากกรรมในอดีตของท่านเพราะในอดีตการที่นานไกลเนี่ยท่านเหล่านี้ก็เกิดเป็นลูกของเศรษฐีแล้วก็เกิดอะไรขึ้นมาไม่รู้นะไปเที่ยวโสเภณีอะไรเนี่ยนะ แล้วก็เห็นโสเภณีก็มีเครื่องประดับมากเลยเลยเบี้ยวแล้วก็ปล้นเอาทรัพย์สมบัติเขาแล้วก็ฆ่าเขาตายโสเภณีแกก็อาฆาตพยาบาทว่าพวกเธอมาพิรมยินดีกับฉันแล้วยังแย่งทรัพย์สมบัติของฉันยังฆ่าฉันตายอีกเพราะฉะนั้นฉันก็จองล้างจองผลาญกันทุกภพทุกชาติมันก็จองล้างจองผลาญกันมาเรื่อยนะฮะมาในชาติปัจจุบันเนี่ยนายโจรคราวแดงเนี่ยเป็นเพชฌฆาตมีตำแหน่งเป็นเพชฌฆาตก็ฆ่าคนมาเยอะวันที่แกปลดเกษียณอายุเนี่ยพระสารีบุตรไปเยี่ยมเวลาพระสารีบุตรเทศนี่ใจท่านไม่สงบท่านกลัวบาปพอฆ่าคนมาเยอะนี่มันเกิดกลัวบาปขึ้นมาพระสารีบุตรท่านก็มีวิธีนะฮะมีวิธีพูดว่าแล้วคุณฆ่าเองหรือว่าพระราชาสั่งให้ฆ่าล่ะท่านก็บอกว่าพระราชาสั่งให้ฆ่าพระสารีบุตรท่านไม่ว่าอะไรแต่ท่านมีวิธีถามท่านถามว่าเราทำตามคำสั่งของพระราชานี่เราต้องบาปด้วยหรือแกก็ซื่อๆนะฮะเป็นคนซื่อๆก็นึกว่าไม่บาปใจมันก็สงบแต่พระสารีบุตรไม่ได้บอกไม่บาปนะฮะไม่ได้บอกไม่บาปมันเป็นวิธีเป็นอุบายวิธีเป็นจิตวิทยาในการสอนคนเพื่อดึงจิตเขาให้สงบแค่นั้นเองในที่สุดท่านก็ตั้งใจสงบสอนไปก่อนพอพระสารีบุตรออกจากบ้านท่านก็เดินตามไปส่งส่งแล้วพอกลับตอนเที่ยวกลับเนี่ยยักขินีซึ่งเป็นหญิงโสเภณีคนนั้นนะฮะหมุนบนมาตั้งสารวัตรก็มาเกิดเป็นยักขินีข้าวสิงโคแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งข้าวสิงนะฮะไม่ใช่โคขิดเองหรอกคือข้าวสิงแล้วก็ขิดเอาตายพระโสดาบันนะคนนี้เป็นพระโสดาบันอีกท่านหนึ่งพระเจ้าปุกุสสาติเป็นเจ้าแผ่นดินที่ครองตักกศิลาปัจจุบันก็อยู่ทางด้านปากีสถานนั่นนะได้ทราบข่าวเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าก็มาเพื่อจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เขานำไปเขียนเรื่องกามนิตวาสิทธิตัวกามนิตนะฮะเป็นภาพเป็นประวัติของปุกุสสาติแต่ว่าเขาก็เสริมเติมมาบ้างนะฮะก็เสริมเติมมาบ้างแต่ว่าก็คือปุกุสสาติเป็นกษัตริย์นะไม่ใช่เป็นลูกเศรษฐีก็มาพบกับพระพุทธเจ้ามาในฉลองพระบาทขาดต้องคลานมาเลยนะฮะคลานมาเลยพยายามไม่พบพระพุทธเจ้าให้ได้ศรัทธามากแล้วในที่สุดก็ได้ฟังเทศได้สนทนากับพระพุทธเจ้าได้คุยกันแต่ท่านก็ไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรอกเอาคุยกันจนบรรลุมรรคผลเป็นพระอนาคามีก็ยังไม่รู้หรอกพอเป็นพระอนาคามีจึงรู้ว่านี่คือพระพุทธเจ้าก็ออกจากตรงนั้นเพื่อไปเที่ยวหาผ้ามาบวชแต่ก็ถูกโคขวิดตายถูกยักษ์ที่มีสิงโคเมื่อนขวิดเอาตายครับอีกท่านหนึ่งก็คือพระพายะทรุจิริยะท่านผู้นี้ก็เป็นพ่อค้าเดินทางแล้วก็เดินทางทะเลนะฮะก็เรือแตกแล้วก็ว่ายน้ำขึ้นฝั่งผ้าผ่อนหลุดลุ่ยหมดเลยไม่มีผ้าจะนุ่งขึ้นถึงฝั่งแล้วท่านก็ไปเที่ยวหาเปลือกไม้อะไรอะไรนี่มาทำเป็นผ้านุ่งชาวบ้านก็ตื่นเต้นกันคนสมัยโบราณก็ตื่นเต้นนึกว่าพระอรหันต์นั่นน่ะก็ให้ความเคารพนับถือหรือชื่นชมกันท่านก็ชักจะหลงเหมือนกันนึกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วอนาคามีพรหมท่านหนึ่งซึ่งเคยเป็นเพื่อนกันมาอีกชาติหนึ่งนะคนละชาติกันเคยร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมะด้วยกันในปลายสมัยศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาแนะนำให้เกิดความเข้าใจว่าท่านไม่ใช่พรหมหรอกท่านไม่ใช่เป็นพระอรหันต์หรอกทานเป็นพระอรหันต์ถ้าก็ยังไม่รู้เลยพระอรหันต์ก็คือพระพุทธเจ้าเพราะงั้นก็ให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ท่านก็รู้ตัวแล้วก็ตื่นเต้นก็รีบเดินทางอย่างเร็วนะฮะไม่นอนกลางคืนนะเดินทั้งกลางวันกลางคืนนะเพื่อสั่งภาพพระพุทธเจ้ามันคล้ายๆกับมีมรณานุสติอยู่ภายในใจของท่านคล้ายๆกับท่านจะตายท่านรู้สึกว่าท่านกำลังจะตายแล้วต้องรีบภาพพระพุทธเจ้าให้ได้ถึงสาวัตถีตอนเช้าแวะที่วัดพระเชตวันสอบถามหาพระพุทธเจ้าก็บอกพระเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตให้รอก่อนประเดี๋ยวก็เสด็จกลับแต่ท่านไม่รอไปเลยไปจนถึงพบพระพุทธเจ้าระหว่างทางนะมันเกิดปีติปราโมทย์ขนลุกชูชันขึ้นมาตื่นเต้นมากขอให้พระเจ้าเทศพระเจ้าบอกกำลังบิณฑบาตอยู่เทศไม่ได้เดี๋ยวให้กลับก่อนเพราะพระพุทธเจ้าไม่เทศเพราะว่าคนที่ปีติมากเนี่ยมันเทศไม่ได้นะฮะคือฟังไม่รู้เรื่องหรอกปีติก็เกิดมากเกินไปก็เพื่อจะบรรเทาปีติลงไปหน่อยเป็นวิธีนะฮะเป็นวิธีอย่างหนึ่งแล้วก็ท่านก็บอกว่าถ้ารอกันอย่างนั้นเนี่ยข้าพระองค์ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะอยู่ถึงวันนั้นหรือไม่ถึงช่วงนั้นหรือไม่หรือว่าชีวิตของพระองค์อาจจะนิพพานไปก่อนนะครับพระองค์ก็ไม่ได้ฟังธรรมผมขอให้แสดงเดี๋ยวนี้พระเจ้าก็เห็นว่าเธอเริ่มคิดแล้วก็เริ่มลดปิติลงมาแล้วก็เริ่มเทศก็เทศเพียงให้มองอารมณ์ทั้งหลายที่สัมผัสพอเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อรู้ก็สักแต่ว่ารู้อย่าปรุงคิดปรุงอย่าเอามาปรุงคิดปรุงให้เกิดความยินดียินร้ายคือไม่ใส่ใจซึ่งอารมณ์เหล่านั้นถ้าจะใส่ใจก็ใส่ใจให้เกิดธรรมะไม่ใช่ใส่ใจให้เพิ่มกิเลสท่านฟังแล้วก็พิจารณาตามไปก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แต่พระเจ้าก็ทรงรู้นะฮะว่าท่านหมดอายุแล้วแล้วก็เป็นเรื่องแปลกที่ว่าตลอดในสังสารวัฏอันยาวนานเนี่ยท่านไม่เคยถวายจีวรพระเลยท่านไม่เคยถวายจีวรพระเลยพอพระเจ้าดูก็เห็นว่าจะรับสั่งให้เป็นเอหิภิกขุเนี่ยคือให้เป็นพระมาเลยเนี่ยมันจีวรที่สำเร็จด้วยฤทธิ์เนี่ยมันจะไม่เกิดเพราะว่าท่านไม่เคยทำบุญไว้ก็เลยบอกให้ไปหาพระมาที่จะบวชเจ้าก็เสด็จไปบิณฑบาตรอยหลังไปหน่อยหนึ่งท่านก็เดินหาผ้าเก็บผ้าตกต่างๆผ้าบางสกุลเรียกผ้าบางสกุลก็ยักษินีก็ตามมาข้าวสิงโคตัวหนึ่งก็ขวิดเอาตายอันนี้คือเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องจองเวรเรื่องจองเวรเนี่ยผลสุดท้ายนี่อาการหนักมากกว่าเพื่อนก็คือยักษินีเพราะฆ่าพระโสดาบันหนึ่งองค์นะฆ่าพระโสดาบันหนึ่งท่านฆ่าพระอรหันต์หนึ่งท่านฆ่าพระอนาคามีหนึ่งท่านนี่ทีนี้แย่เลยเพราะในการจองเวรจองล้างจองผ่านกันเนี่ยที่จริงมันไม่ได้อะไรขึ้นมามันมีแต่เพิ่มปัญหาเพิ่มความรุนแรงให้มากยิ่งขึ้นซึ่งในที่สุดตัวเองก็เพิ่มบาปให้แก่ตัวเองคือคนเราในที่จริงเราจะฆ่าเขาหรือไม่ฆ่าเขาเขาก็ตายอยู่แล้วเรื่องธรรมดาเรื่องตายถ้าเราไปฆ่าเขาเนี่ยเขาก็ตายเร็วขึ้นเท่านั้นเองเขาก็ตายเร็วขึ้นเท่านั้นเองแต่เขาก็ตายอยู่แล้วเราก็ไม่รู้หรอกพรุ่งนี้รุ่งเช้าเขาอาจจะตายก็ได้อาจจะเป็นลมตายก็ได้เราก็ไม่รู้แต่วันนี้เราไปฆ่าเขาตายเราเองไม่ได้เกิดมาเพื่อฆ่าใครแต่ว่าเราไปฆ่าเขาเนี่ยเราเองก็ต้องตายเหมือนกันแต่เราตายด้วยบาปจากการฆ่าคนเขาอายุได้ถูกตัดรอนไปช่วงหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่ากี่วันนะฮะเวลาตายไปแล้วเราจะเห็นว่าจะต่างกันนะคือเขาเองไปสู่สุคติเขาไม่ได้ทำความชั่วอะไรแต่เราเองนี่ตายแล้วไปทูตไปสู่ทุกขติมันก็ทุกขติตั้งแต่ภายในใจแล้ว ฉะนั้นคนเราถ้าได้หยุดคิดหยุดพิจารณาว่าไอ้การจองเวรจองล้างผลาญเบียดเบียนประทุษร้ายกันเนี่ยมันเมื่อไหร่จะจบอ่ะมันมีโอกาสที่จะจบแล้วตัวอย่างที่เขากำลังวิตกกังวลอยู่เวรเนี่ยนะฮะเรื่องสหรัฐกับอิรักกำลังประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากำลังไปขุดสนทนากับซีโต้นาโต้นะนาโต้เลยคือผลประทานนี่มันหาจุดจบไม่ได้หาจุดจบไม่ได้ถ้าเราลองดูว่าเนี่ยพวกอิสราเอลเนี่ยมันก็ถูกเบียดเบียนมาตั้งแต่โน้ตั้งแต่ 5-6,000 ปีที่แล้วนะมันนานเหลือเกินแล้วนะฮะถูกเบียดเบียนมาเนี่ยแล้วรบกันกับอาหรับเนี่ยรบกันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราไปอ่านคัมภีร์โอลด์เทสตาเมนต์ของคริสต์ก็เจอพวกนี้รบกันนะก่อนสมัยโมเสสอีกนะฮะก่อนสมัยโมเสสอีกอับราฮิมสมัยอับราฮิมสมัยดาวิดนานจังเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่หยุดมันผลท้ายมันเป็นการสาดโครนใส่กันแล้วก็ตายกันไปแล้วก็เด็กก็รับมรดกดาบมรดกตกทอดตอนนั้นก็ก่อเวรก่อกรรมกันไปเรื่อยแต่ค่ากับหนังสือจีนกำลังภายในนะลองอ่านดูว่าที่จริงความคิดตรงนี้มันอาตมาเองยังสงสัยว่าความคิดของจีนที่จริงไม่แรงนะความคิดของจีนไม่แรงแต่ว่าพอมาถึงยุคสมัยที่มันเป็นเรื่องการบ้านการเมืองเนี่ยค่อนข้างจะแรงมีการสั่งเสียลูกหลานเอาไว้ให้แก้แค้นแทนพ่อแทนแม่ก็ว่ากันไปเรื่อยๆเลยก็หมุนกันอยู่อย่างเงี้ยนะฮะผลสุดท้ายมันเป็นภาพอย่างหนึ่งที่เห็นแล้วก็น่าสลดก็คือว่าเด็กตามไล่ล่าคนแก่เด็กตามไล่ล่าคนแก่เพราะคนแก่คนนั้นเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่แกมาแกก็โตมาด้วยความเครียดมากไม่ได้สนุกสนานอะไรแต่ไรฝึกวิทยายุทธกันเป็นการใหญ่เสร็จแล้วก็ตามไล่ล่าคนแก่เมื่อเสร็จแล้วตัวเองก็แก่ไอ้ลูกของคนนี้ก็ไล่ล่าต่อนี่ก็ไล่ล่าต่อก็ต่อกันไปอย่างเงี้ยเป็นวัฏจักรมันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะวิธีการตรงนี้โบราณท่านก็สอนเอาไว้ซึ่งพระพุทธเจ้าเองก็ยอมรับว่าไม่ว่าการใดๆก็ตามเวรมันไม่ระงับด้วยการจองเวรหรอกมันเราฆ่าเขาตายเราก็ถูกคนของเขาฆ่าเราตายก็ฆ่ากันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆไปแต่จะระงับไปด้วยการไม่จองเวรคือเราหาข้อยุติปั๊บเนี่ยนะหาข้อยุติปั๊บในทุกอย่างมันก็กลายเป็นเพื่อนกันตัวอย่างตัวเนี้ยที่พระพุทธเจ้าทรงสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมว่ายักษินีกับกุลธิดาเนี่ยนะก็ฆ่ากันมาจังเยอะจะไปฆ่าลูกนะฆ่าลูกเราจะเห็นว่าไปฆ่าลูกของกันและกันเบียดเบียนลูกของกันและกันมีความอาฆาตมาตร้ายค่อนข้างรุนแรงพอออกจากเวรเข้าท้าวเวสสุวรรณก็วิ่งรีบมาเลยจะตามหาจะฆ่าให้ได้แล้วก็รู้แล้วว่าตัวเองฆ่าเขาแล้วตัวเองจะเป็นยังไงก็รู้แต่ว่าไม่ได้มองไงไม่ได้มองคือลักษณะกิเลสเนี่ยไม่ค่อยรับผิดชอบเราจะเห็นว่าคนทำตามกิเลสเนี่ยจะไม่รับผิดชอบแล้วจะไม่มองอนาคตให้ไกลไม่มองถึงอนาคตให้ไกลจะมองแต่ว่าความสะใจในตรงนั้นแหละความสะใจในตรงนั้นแต่ก็สามารถที่จะตอบสนองกิเลสของตัวเองได้ก็พอใจแล้วว่าหลังจากนั้นเธอจะเป็นยังไงเนี่ยเธอไม่ได้คิดอ่ะซึ่งบางทีชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยต้องหมดอิสรภาพไปถูกออกจากสังคมไปถูกติดคุกติดตารางก็อยู่ด้วยความเดือดร้อนคือไม่ได้คิดอ่ะที่จริงก็มีตัวอย่างให้คิดเยอะคือปัญหาสำคัญเนี่ยมาว่ามันคนเหล่านี้ไม่ได้คิดจากเรื่องที่ตัวเองสัมผัสในชีวิตประจำวันคราวๆต่างๆที่ปรากฏทางสื่อทั้งหลายเนี่ยนะคือถ้าเราอ่านแล้วเนี่ยท่านลองอ่านดูว่า เราเห็นอาการของโลภโกรธหลงนี่มันชัดมากอาการของโลภโกรธหลงแล้วในที่สุดมันก็ไปกันใหญ่อย่างคล้ายๆกับทางด่วนเนี่ยนะฮะในกรณีทางด่วนนี่ลองสังเกตนะคือว่าเด็กที่แกซื่อสัตย์สุจริตแกทำงานแกตามหน้าที่ถูกมองเป็นตัวประหลาดไปด้วยถูกมองไปด้วยความระแวงไปด้วยนะทั้งๆที่จริงๆมันมีสักกี่คนเราก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าจะเดือดร้อนกันไปเป็นแถวเพราะว่ามันเป็นองค์กรเป็นกลุ่มของบุคคลที่อยู่ในสังกัดเดียวกันปัญหาสำคัญมันอยู่ที่ความผูกใจเจ็บหรือไม่เท่านั้นเองเราลองดูว่าเนี่ยคุณธิดากับภิกษุณีเนี่ยพอมาถึงสำนักพระพุทธเจ้าปั๊บนี่มันก็เปลี่ยนเลยพุทธเจ้าสามารถจะกล่อมเกลาจิตใจของนางยักขินีซึ่งมีความอาฆาตปาดร้ายมุ่งจองล้างจองผลาญมาให้เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนจนบรรลุมรรคผลนะแล้วก็คนที่ตัวเองจะฆ่าเนี่ยเอามาอุ้มอย่างกับลูกทนุถนอมอย่างกับลูกได้นะแต่พออีกฝ่ายหนึ่งมันมีกิริยามาอย่างนั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็มีปฏิกิริยาตอบคือการเป็นมิตรตอบนางกุลธิดาก็เป็นมิตรตอบเพราะว่าต่างคนต่างระลึกชาติไม่ได้ว่าจริงระลึกชาติไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงย้อนให้เห็นว่านี่พุทธพวกเธอจองล้างกับผ่านกันมากี่พวกกี่ชาติแล้วผลที่ท่านได้อะไรขึ้นมากำเนิดพบชาติต่างๆก็ไม่ได้ดีขึ้นนะฮะก็ไม่ได้ดีขึ้นเราเห็นว่าถ้าเรานับแค่สี่ชาติแค่ว่าในชาติก่อนชาติที่จะเกิดเป็นแมวกับเป็นไก่นะมันก็เป็นคนเห็นไหมเป็นคน สมมติเรามีสี่ชาติเนี่ยก็เป็นคนแล้วก็อยู่ดีมีสุขฐานะดีนะฐานะทางครอบครัวดีสามีก็ดีอยู่ดีมีสุขแต่พอสร้างบาปขึ้นมาเนี่ยคนหนึ่งก็ถูกวางยาตายคนหนึ่งก็ถูกซ้อมตายคนหนึ่งก็ถูกซ้อมตายผลสุดท้ายเนี่ยมันภูมิจิตมันตกก่อนภูมิจิตมันตกก่อนแล้วพบที่จิตจะไปอุบัติมันก็ตกมันก็กลายเป็นจากคนเนี่ยนะจากคนมากลายเป็นแมวจากคนมากลายเป็นแมวจากคนมากลายเป็นไก่เอาก็ยังอาฆาตพยาบาทกันต่อใจยังอาฆาตพยาบาทกันต่อก็จากแมวมาเป็นอะไรล่ะเป็นเสือเหลืองนะคนหนึ่งก็เป็นโคนะคนหนึ่งเป็นโคเป็นไก่หรือเป็นอะไรก็ไม่รู้ทีนี้ต่อมานี่จากโคก็มาเป็นยักษินีคือเปลี่ยนกันข้านะฮะแล้วก็จากเสือเหลืองก็มาเป็นกุลธิดาก็เป็นคนเหมือนกับชาติก่อนย้อนไปสี่ชาติแต่เป็นคนแต่ว่าเราดูแล้วฐานะทางครอบครัวเนี่ยคงไม่ดีเหมือนชาติโน้นอ่ะเพราะว่าจะต้องเที่ยวอาศัยจะต้องหนีภัยหนีอันตรายกันอยู่ทำมันเพราะอะไรอ่ะเพราะความอาฆาตพยาบาทเราฆ่ามาฆ่าพยาบาทเรื่องนิดเดียวเรื่องจิตนิดเดียวตนเองความคิดในการฆ่าพยาบาทกันนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็พอมาเจอพอถอนจิตที่มีพยาบาทจิตที่มีพยาบาทออกไปแต่ว่าจิตต้องอ่อนโยนนะฮะเราลองสังเกตว่าพุทธเจ้าก็มีวิธีเทศกล่อมจิตใจซะก่อนให้จิตใจอ่อนโยนพร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะไม่ถือสาความกันพร้อมจะเลิกแล้วต่อกันเพราะว่าบทเรียนในสังสารวัฏนั้นก็เป็นบทเรียนที่สาหัสสากันทั้งสองก็มีประสบการณ์พอพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะเล่าให้ฟังในเรื่องเหล่านี้แต่ว่าจริงๆคนเหล่านี้ก็ถ้าเขาไม่เชื่อมันก็จบเหมือนกันใช่ไหมถ้าเขาไม่เชื่อว่ามีสังสารวัฏในตัวเองเคยจองล้างจองผลาญกันมามีกรรมมีสังสารวัฏเพราะเหตุนั้นก็จองล้างจองผลาญกันมาเขาไม่เชื่อมันก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันในปัจจุบันตรงนั้นถ้าเขาไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะจริงก็อยู่ที่จิตเขา อยู่ที่จิตของเขาที่เชื่อเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในอดีตที่เล่าประวัติในอดีตให้ฟังแล้วก็เชื่อถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงและเชื่อวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำเอาเธอส่งลูกให้ยักษ์ที่นี้เขาอุ้มแล้วแกก็เชื่อนะฮะแกก็เชื่อแม้แต่ขยาดอยู่บ้านก็ตามแต่ก็เชื่อยักษินีก็เชื่อพระพุทธเจ้าผลสุดท้ายก็คนที่เป็นศัตรูผ่านภพชาติมาอย่างน้อยนะสมมติว่าอย่างไม่มีอะไรนี่สี่ชาตินะฮะสี่ชาติกลายเป็นมิตรเป็นสหายกันแล้วพอเป็นมิตรเป็นสหายการกระทำมันก็ต่างออกไปแทนที่จะเบียดเบียนล้างผลาญกันฝ่ายหนึ่งมีอาชีพประกอบอาชีพสามารถเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวก็เลี้ยงดูเพื่อนด้วยเพื่อนก็ประกอบอาชีพไม่เป็นแต่ก็รู้เรื่องดินฟ้าอากาศและอะไรๆก็มาช่วยกันคนทั้งสองก็กลายเป็นมิตรกันถ้าเราสังเกตว่าความโกรธความอาฆาตพยาบาทการถือสาหาความกันอะไรมันบางเรื่องมันเป็นหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนเฉยเมื่อวานเนี่ยมีพระเข้ามาเล่าให้ฟังคือเขาไปจัดกิจกรรมที่ต่างจังหวัดแล้วก็มีผู้ใหญ่รูปหนึ่งก็เรียกว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในจังหวัดนั้นนะฮะในจังหวัดนั้นแต่ว่าเขาก็อยู่ในกรุงเทพนี่แหละคือแกก็ในฐานะที่ว่าเป็นคนบ้านเดียวกันแกก็เล่าให้ฟังอย่างนั้นร่วมกิจกรรมกันตั้งสองนิกายอะไรก็มาพร้อมเพรียงกันเวลาพูดก็แสดงความชื่นชมยินดีนะเวลาพูดเนี่ยแสดงความชื่นชมยินดีอนุโมทนาสาธุการแต่พอรุ่งขึ้นเช้าเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะแกไปที่จังหวัดนั้นอีกฝ่ายหนึ่งไม่มาเลยสักองเดียวที่กลายเป็นไม่มาเลยคือองค์เดียวก็บอกองค์นี้เลือดไม่เปลี่ยนสีแต่ฆ่าพยาบาทกันแต่ฆ่าพยาบาทกันไปถือนิโกงนิกายอะไรต่ออะไรเนี่ยนะซึ่งมันล้าสมัยมากแล้วนะแต่ว่าเราจะเห็นว่าจิตใจของคนบางคนเนี่ยยังมีอยู่เยอะโดยไม่ได้คิดว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมแล้วก็ตัวเองก็รู้ธัมโมธรรมะอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะข้าใจสามารถสั่งสอนขีดเขียนตำหนักตำนาอะไรต่ออะไรทำได้เยอะเลยแต่ว่าจิตตัวเองในเรื่องขนาดนี้เรื่องไม่เป็นเรื่องนะฮะพูดถึงเรื่องไม่เป็นเรื่องเราก็เอามาเป็นเรื่องได้คือบางเรื่องเนี่ยถ้าเราคิดในแนวของเหตุผลอย่างคล้ายๆกับพม่ากับไทยเนี่ยเวลานี้ระมัดระวังเยอะนะเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนเราเรียกพม่าฆ่าศึกนะคือเราเรียนประวัติศาสตร์เราเขียนพม่าฆ่าศึกอย่างนั้นเวลานี้ถ้าหนังสือเอกสารเนี่ยจะไม่มีคำว่าพม่าฆ่าศึกเอกสารทางราชการต่างๆหนังสือที่เด็กเรียนเนี่ยจะไม่ใช้คำว่าพม่าฆ่าศึกเขาเองก็ไม่ได้ใช้เราเองก็ไม่ได้ใช้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องอดีตเป็นเรื่องความคิดในอดีตของคนในอดีตเป็นเหตุการณ์ในอดีตกรณีต่างๆมันเป็นเรื่องอดีตทั้งหมดคือถ้าเราไปรับมรดกบาปเนี่ยก็ถือมรดกบาปมรดกของความมาฆาตพยาบาทกันเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะสงบสุขเมื่อไหร่จะสงบสุขกันคือเนี่ยสมมติว่าเรามาร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็พยายามช่วยเหลือพม่าเข้าไปเนี่ยไอ้คนเขาที่ทะลักมาบ้านเรามันจะลดลงไปเพราะเขามีงานมีการทำนะเราจะแก้ปัญหาต่างๆได้เยอะเลยแต่วันนี้ยังขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกันมันก็ต้องอาศัยอีกสักระยะหนึ่งนะฮะอาศัยระยะหนึ่งแต่ถ้าเรามองไปกลับไปที่เขมรที่ยวนที่ลาวนะเราจะเห็นว่าถ้าเอาอดีตมาพูดมันก็เยอะเหมือนกันนะยุ่งเยอะเหมือนกัน ยุ่งเยอะเหมือนกันแต่ว่าเวลานี้เราจะเห็นว่าเขาดีขึ้นเยอะมากทำให้ประหยัดเงินทองในการส่งทหารไปซึ่งอยู่ตามชายแดนรอบประเทศเนี่ยนะมันก็ประหยัดเงินตราลงไปเยอะถ้าถามเพราะอะไรเพราะใจเนี่ยเพราะใจเฉยๆใจมันคิดมันมองเฉยๆมองด้วยความเป็นมิตรเขาก็เป็นมิตรมองด้วยความเป็นศัตรูเขาก็เป็นศัตรูทีนี้ตีต่างว่าเขามองเราเป็นศัตรูแต่เราไม่ยอมรับเราไม่ยอมรับว่าเขาเป็นศัตรูเป็นเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงกันยังไงก็ตัดไม่ตายขายไม่ขาดแล้วก็หนีกันไปไหนประเทศนะไม่ใช่บ้านบ้านยังพอย้ายหนีได้นะครับประเทศมันย้ายหนีไม่ได้เราก็อยู่และร่วมมือกันด้วยความสงบเราแก้ปัญหาสังคมได้เราแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้นะเราจะเห็นว่าของเราแถวเนี้ยแต่ว่าอาเซียนนี่สิบประเทศเนี่ยถ้ารวมกันมันก็หลายร้อยนะร้อยไปแถมจีนก็ไปด้วยแถมอินเดียก็ไปด้วยเดี๋ยวก็เยอะเป็นพันพันล้านก็มากกว่าคนในโลกแต่นี้มันก็อยู่ที่ความคิดปัญหาทั้งหมดเนี่ยเห็นชัดเจนว่าอยู่ที่ความคิดใจจะผูกโกรธมันก็กลายเป็นโกรธเราดูตัวอย่างง่ายๆว่าบางครั้งบางคราวเราเข้าใจผิดคนก็มาบอกเราว่าคนนั้นว่าเราอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็เชื่อแต่ว่าความจริงแล้วปรากฏว่าเขาคนอีกคนเขาไม่รู้เรื่องเลยอันนี้คือหูเบาหูเบาก็เชื่ออะไรง่ายเกินไปแล้วก็บางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เกิดขึ้นในแนวตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นแกคิดเสียใหม่คนเมียหลวงนะฮะคนเมียหลวงแกคิดเสียใหม่ว่าเมื่อตัวเองไม่สามารถมีลูกได้แต่ว่าเราเมียน้อยก็เป็นคนของเราเองแกมีลูกมามันก็ช่วยกันเลี้ยงดูไปช่วยกันเลี้ยงดูก็อยู่กันไปสามีตายไปสมมติว่าสามีตายไปตัวเองแก่ไปนะฮะเด็กมันก็โตขึ้นมาเราก็เลี้ยงเข้ามาเองนะฮะเราก็เลี้ยงเข้ามาเองมันก็อยู่ได้ก็ไม่เห็นแปลกอะไรเพราะแนวความคิดตรงนี้จึงถือว่าเป็นปัญหาที่ว่าเวลาเกิดอารมณ์เกิดกิเลสโดยเฉพาะอันนี้ริษยานะฮะริษยามันคิดสั้นคนที่ริษยาคิดสั้นๆคิดแคบๆคิดตื้นๆคิดตัดสินเอาเฉพาะเพียงความสะใจของตัวเองเท่านั้นเองแต่ไม่ได้มองถึงผลกระทบระยะยาวว่าระยะยาวเราจะทำยังไงสมมติตัวนี้สมมติว่าฆ่าบิลลาเดนได้สมมติเราฆ่าบินลาเดนได้แล้วลูกน้องบินลาเดนมีกี่ร้อยกี่พันทำไงแล้วลูกหลานก็อีกก็ทำไงมันไปฆ่าเขาไม่ได้หมดหรอกฮิตเลอร์ทำมาแล้วฆ่ายิวตั้งหกล้านเห็นไหมยิวก็ยังอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองอยู่เนี่ยเว้ยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอ่ะไม่ใช่เรื่องที่จะไปผูกอาฆาตพยาบาทอะไรกันแต่คนไม่พยายามใช้เรื่องเหล่านี้ให้เป็นบทเรียนมันมีอยู่แล้วมันมีทุกวันคุณจะดูตรงไหนก็ได้หนังสือพิมพ์ก็ได้วิทยุก็ได้โทรทัศน์ก็ได้อะไรก็ได้นะฮะแม้แต่ใจเราเองก็ได้หรือภายในบ้านเราก็ดูได้ภายในบ้านเราเองเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงนี่ก็ดูได้เพราะการผูกเวรมันไม่ใช่วิธีการที่สร้างความสงบสร้างความเป็นมนุษย์ให้เกิดขึ้นภายในใจของเราแล้วก็ผูกเวรจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะฮะผูกเวรจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้มีแต่จะสร้างปัญหาทับทวีแล้วก็ยืดเยื้อยาวนานถึงลูกหลานเลี้ยงลือกันไปบทเรียนในประวัติศาสตร์การรบระหว่างอิสราเอลกับอาหรับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดว่าพวกนี้ไม่มีอะไรเลยคือบรรพชนก็เอาไปอาฆาตพยาบาทไปจองร่างจองผ่านกันแล้วก็จองเวรกันมาเรื่อยๆแหละตราบใดที่ยังมีชนชาติเหล่านี้อยู่เนี่ยถ้าเขาไม่กลับความคิดนิดเดียวตนเองนะกลับความคิดนิดเดียวตนเองจบในยุติจองล้างจองผลาญเบียดเบียนประทุษร้ายกันยุติเห็นไหมอเมริกากับรัสเซียเป็นหัวหน้าค่ายรบกันพอยุติปั๊บก็เป็นเพื่อนกันโทรศัพท์คุยกันเดี๋ยวนี้ปูตินกับจอร์จบุชนี่เขาโทรศัพท์คุยกันติดต่อกันเป็นเพื่อนกันก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันที่จริงมันก็มีตัวอย่างให้เราเห็นอยู่ว่าปัญหาของมนุษย์มันอยู่ที่ความคิดของมนุษย์ว่าเราคิดยังไงเรามองโลกยังไงนี่เป็นหลักการสำคัญ
รื่องนี้มันก็สะท้อนทั้งมุมที่คิดผิดกับคิดชอบนะฮะแล้วเราก็เห็นผลด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ